Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetele 33 la 35. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei și au mâncat. Amin. Astăzi mai facem încă un pas în această călătorie a Apostolului Pavel pe mare spre Roma. Călătorie încărcată de semnificații spirituale. O călătorie din care evanghelistul Luca ne dă foarte multe detalii. Și în capitolul 27 și în capitolul 28, niciuna din călătoriile Apostolului Pavel nu este prezentată cu atât de multe amănunte. Și am văzut că evanghelistul Luca ne dă și date tehnice, am spune, de ordin marinăresc și, cum am mai spus și cu alte ocazii, face o lucrare de istoric de cea mai bună calitate. Deși nu era istoric, de profesie era doctor, medic, și el îl însoțea pe Apostolul Pavel, pentru că spuneam că și Pavel era om, nu era înger, era om și avea și el slăbiciuni fizice, avea și el boli de care suferea. Știm cu siguranță că avea un țepuș în carne, asta era o suferință în carne, ceva care îl durea. Un sol al satanei despre care spune el să mă pălmuiască ca să nu mă îngânf. Era o suferință în trupul lui și cel puțin una, dacă nu și altele. Și sigur că erau alte suferințe psihice și emoționale și spirituale care nici măcar nu pot să fie cântărite și evaluate atunci când citim despre greutățile slujbei și despre primejdiile prin care a trecut în propovăduirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Și înțelegem din toate acestea că propovăduirea lui Hristos, slujirea lui Hristos, urmarea Domnului Iisus Hristos nu-i ușoară. Dimpotrivă, este ceva foarte greu. Și slujba aceasta, care i-a fost încredințată Apostolului Pavel, care ne este încredințată fiecăruia din noi, potrivit cu harul lui Hristos, slujba aceasta, de fapt, este o slujbă imposibilă pentru ființa umană, și poate fi adusă la îndeplinire, poate fi dusă la îndeplinire doar prin harul lui Dumnezeu, prin ajutorul lui Dumnezeu. Că spune Apostolul Pavel mai târziu, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Bancă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Când era vorba de el și de resursele lui, de capacitățile lui, Apostolul Pavel spune, nu eu. Eu n-aș fi putut să lucrez deloc în slujba aceasta încredințată de Dumnezeu, nici pe departe să lucrez mai mult decât toți. Însă nu eu am făcut lucrarea aceasta, harul lui Dumnezeu care este în mine. Deci ca Duhul lui Dumnezeu să poată să ne folosească, ca harul lui Dumnezeu să poată să ne folosească, trebuie să fie în noi. În noi. Și din noi, de acolo, lucrează și noi devenim niște unelte, niște mijloace ale harului lui Dumnezeu, de care harul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu se folosește să aducă la împlinire lucrările lui Dumnezeu. Astăzi o să medităm la ceea ce am numit pâinea lui Dumnezeu, Hristos. Versetele 33, la 30, am citit și 36, să avem cumva o finalitate la paragraful acesta. Am spus că elementele descrise de Luca în călătoria aceasta au și dimensiuni spirituale. Este o înregistrare cu mare acuratețe a acestei călătorii, dar toate aceste amănunte am putea să ne întrebăm de ce au fost necesare. De ce a trebuit ca Luca să descrie cu atât de multe amănunte călătoria aceasta, ceea ce nu a făcut în celelalte călătorii. Și am încercat pe parcursul acestui capitol și urmează și capitolul 28 să căutăm dimensiunea spirituală a acestei istorii. Pentru că orice relatare biblică, orice prezentare a unor evenimente, orice narațiune biblică nu este doar narațiune. Nu este doar istorisirea anumitor lucruri. Pentru că multe lucruri s-au întâmplat. Și Domnul Iisus Hristos a făcut foarte multe lucruri și foarte multe minuni. Și spune evanghelistul Ioan, Iisus a mai făcut multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Au fost alese din toate lucrările Domnului Iisus Hristos, au fost alese un anumit număr de lucrări și parcurgând Evanghelia după Ioan cu atenție și privind la semnele pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut, la minunile pe care le-a făcut, în special 7, vom descoperi că acestea au fost alese cu mare atenție și cu un scop foarte precis al evanghelistului, să ducă în final la credință, pas cu pas, de la o minune la alta, trecând prin toate cele 7, încheiindu-se cu învierea lui Lazar din morți, cu învierea morților, cu puterea Fiului Dumnezeu asupra morții, omul, cititorul, ascultătorul, să ajungă la credința în Domnul Iisus Hristos, care este învierea și viața, și că oricine crede în El nu va muri. Și cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, va exista o înviere a morților și El va învia pe toți aceia care sunt ai Lui la venirea Lui. Deci toate acestea au fost alese cu acest scop, ca omul să ajungă la credință și prin credință să ajungă la mântuire și la viață veșnică. La fel și aici, în această călătorie a Apostolului Pavel, am văzut până acum că marea este lumea și din alte împrejurări și din alte relatări ale Evangheliilor și din alte pilde ale împărăției și umblarea pe mare și pericolele în care erau ucenicii pe Marea Galilei, marea este lumea. Și toți suntem în călătorie pe această mare. Toți suntem în călătorie în lumea aceasta. Toți suntem străini și călători. Deși avem un puternic sentiment de proprietate sau un puternic simț al proprietății și fiecare, și începând cu copilul care începe să realizeze, să conștientizeze ce e în jurul lui, începe să strângă în mâini o jucărie, ceva, prinde și nu-i dă drumul în ruptul capului, dacă vrea cineva să ia, că asta e a mea. Deci asta e a mea, simțul proprietății, că e al meu. Până la urmă, Duhul lui Dumnezeu ne va aduce la o altă concluzie, însă va lua timp și va lua poate și suferințe, cum am văzut și acolo, mijloace de vindecare, să fim vindecați de acest egoism, de acest egocentrism, să credem că lumea toată se învârte în jurul nostru și că toți trebuie să ne slujească nouă și că toți trebuie să ne dea importanță nouă și că toți trebuie să ne aprecieze pe noi și că toți trebuie să ne respecte pe noi și că toți trebuie să ne ajute pe noi și până la urmă totul e pentru mine, cum predicau predicatori din știu că l-am auzit în copilărie un neamț și a doua, haben, 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 în germană vorbea și asta am ținut-o minte, că o repeta mereu, adică să am, să am, să am și omul vrea tot să aibă și să aibă din ce în ce mai mult, fără să știe că este într-o mare eroare și într-o mare confuzie, pentru că omul cu cât are mai mult, cu atât se nefericește, cu atât își creează mai multe probleme, mai multe îngrijorări, mai multe tulburări, își tulbură viața cu cât are mai mult, pentru că oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Și totuși, toți oamenii vor lucruri, lucruri multe, frumoase, noi și așa mai departe. Și de fapt, ceea ce vrem spre nefericirea noastră, cu cât... Dacă am reușit ceea ce vrem, cu cât reușim mai mult, cu atât ne nefericim mai mult. Pentru că Scriptura ne spune un singur lucru trebuiește. Și Apostolul Pavel spune, toate aceste lucruri, când am ajuns să-L cunosc pe Hristos, toate le-am socotit ca un gunoi. Toate le-am lăsat în urma mea, chiar și acum, după mulți ani, le socotesc pe toate ca un gunoi, față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui. Un singur lucru trebuiește. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Să ajung cu orice chip la învierea din morți. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Ce e mai important decât asta? Decât să-L cunoști pe Dumnezeu și să ai viața veșnică. Pâinea lui Dumnezeu, Hristos. Au ajuns într-o stare foarte grea, într-o situație foarte grea, deznădăjduită, Însă, în momentele acestea foarte grele, cruciale, Pavel are parte de o descoperire în noapte. Un înger al lui Dumnezeu i-a vorbit și i-a confirmat ceea ce Dumnezeu i-a spus cu o vreme în urmă, că trebuie să stea înaintea cezarului, că așa cum a mărturisit despre Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, trebuie să mărturisească și la Roma. Și am văzut că de data aceasta Pavel s-a ridicat și le-a vorbit și de data aceasta marinarii și sutașul și ostașii, toți care erau pe vas, l-au ascultat. Nu l-au ascultat prima dată. Și dacă l-ar fi ascultat, spune Apostolul Pavel, trebuia să mă fi ascultat. Unde am citit asta? Versetul 21. Oamenilor, trebuia să mă ascultați ca să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fim scăpați de această primejdie și de această pagubă. Neascultarea ne duce în multe primejdii și neascultarea produce în viața noastră multe pagube, care nu sunt necesare, nu avem nevoie de ele și putem să scăpăm de ele dacă am asculta. Ascultarea de sfatul lui Pavel în situația aceasta însemna ascultare de Dumnezeu. Că acest om era trimis de Dumnezeu, era solul lui Dumnezeu aici în mijlocul lor, trimisul împuternicit al lui Dumnezeu. Sfatul lui Pavel nu era sfatul unui specialist în marină, că specialiștii erau acolo și nu puteau să facă nimic, nu îi ajutau la nimic toate cunoștințele lor. Sfatul lui Pavel era sfatul lui Dumnezeu și acești oameni trebuiau să asculte de Dumnezeu. Dar cum să asculte de Dumnezeu? Cum să înțeleagă acești păgâni? Cum să înțeleagă că acesta e solul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, un deținut în lanțuri? Acesta e trimisul lui Dumnezeu, un deținut în lanțuri care va ajunge la Roma să fie judecat de Cezar și condamnat și probabil executat. Cum să ajungă la această cunoaștere? Cine să le explice? Cum vor putea să creadă așa ceva? Pentru că asta e o aberație. Niciun om n-ar crede așa ceva. Și iată că se întâmplă niște lucruri și trec prin niște împrejurări dramatice. Viața lor este pusă în pericol, ajung să piardă orice fel de speranță, își întrebuințează toate cunoștințele și toate mijloacele de salvare disponibile, până la urmă golesc corabia de încărcătură, de unelte, de orice fel de mijloc de subzistență și de scăpare. Pentru că de unelte aveau nevoie ca să scape, de grâul care era în corabie aveau nevoie ca să mănânce și să nu moară de foame. Iată că au trecut 14 zile în care n-au mâncat toți acești oameni și au fost epuizați, obosiți, osteniți, la limită. De gata, se pregăteau de moarte. Nu le mai folosea la nimic, nici uneltele și nici încărcătura. Dacă murim, dacă ne scufundăm, ce să mai facem cu uneltele și cu încărcătura? Mai bine dăm uneltele jos și ușurăm corabia. Și după aceea, dacă e tot rău, am aruncat și grâul în corabie, și tot ca să mai ușurăm corabia și să nu fim inundați de apele mării. Și acum ce să mai aruncăm? Ce să mai aruncăm din corabie? Uneltele le-am aruncat, grâul l-am aruncat, mai suntem numai noi. Și de dacă ne aruncăm și pe noi, asta iar este un nonsens, să ne aruncăm și pe noi în corabie, că noi vrem să scăpăm. Corabia iar nu putem să o spargem, că dacă spargem corabia nu putem să scăpăm. Asta e mijlocul nostru de scăpare. Au epuizat tot, nu mai era nicio speranță, spune Luca. La urmă pierdusem orice speranță de salvare. Acum Dumnezeu le oferă speranță. Singura speranță care nu înșală, singura speranță adevărată. Când s-au năruit toate speranțele lor, când s-au risipit toate mijloacele omenești de salvare, acum omul este dispus să asculte. Acum omul este dispus să primească. Până acum, dacă cineva ar fi spus, ascultați pe omul ăsta, că ăsta vă vorbește din partea lui Dumnezeu și să vă merge bine. Nimeni n-a ascultat. Acum când toate speranțele s-au năruit, acum sunt gata să-l asculte. Și l-au ascultat pe Pavel când a vorbit a doua oară. Și de data aceasta Pavel vorbește prin inspirație, cred că prin inspirație a vorbit și înainte. Însă era într-un fel o inspirație a lui Dumnezeu obișnuită, comună. Felul în care Dumnezeu lucrează în cea mai mare parte a timpului cu cei mai mulți dintre slujitorii lui. Însă din când în când Dumnezeu intervine și oferă și revelație specială. Descoperire specială, nu foarte des. În vremea lui Samuel citim că cuvântul Domnului era rar. Și vedeniile nu erau dese. Cuvântul Domnului era rar și vedeniile nu erau dese. Și Dumnezeu a început să descopere lui Samuel și spune sfârșitul capitolului 3, Domnul nu înceta să se descopere lui Samuel la Shiloh, prin ce? Nu prin vedenii, prin cuvântul Domnului. Nu înceta să se descopere lui Samuel prin cuvântul Domnului. De aceea, umblarea după vedenii, călăuzirea de vedenii și de tot felul de descoperiri și de revelații, îngeri și așa mai departe, este periculoasă. Pentru că Dumnezeu se descoperă în mod normal și în mod continuu și nu încetează să vorbească prin cuvântul Domnului. Aceasta este calea prin care ne călăuzește Dumnezeu. Și acesta este și cuvântul duce la credință. Cuvântul, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu și credința mântuiește. Dar nu vedeniile mântuiesc, nu visurile mântuiesc, nu îngerii mântuiesc. Însă în situații grele, în situații dramatice, în situații limită, ființa umană ajunge în situații în care nu mai poate să reacționeze. Nu mai poate decât dacă se întâmplă ceva de dincolo, din transcendență, pătrundă ceva. Și atunci parcă este trezit și ridicat din moarte și parcă îi se oferă un impuls care îl ajută să meargă înainte. Însă lucrurile acestea nu sunt dese. De să ținem minte, există, se întâmplă și astăzi, dar nu sunt dese. Faptul că mulți pretind și mulți susțin asta, asta este o mare înșelare. Pentru că în vremea din urmă, spune Domnul Iisus Hristos, se vor ridica mulți proroci mincinoși și ce vor face? Vor înșela, vor amăgi pe mulți. Se vor scula mulți și vor amăgi pe mulți. Adevărul nu-i de partea mulțimilor, adevărul nu este de partea celor mulți. Adevărul întotdeauna a fost urmat de puțini. Și adevărul este aici. Sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci de data aceasta l-au ascultat pe Pavel și iată că acum Pavel vorbește din nou, acum putea să continue. Prima dată, dacă n-a fost ascultat, dacă începi să vorbești și nimeni nu te ascultă, te retragi înapoi și taci din gură, nu mai spui niciun cuvânt. De data asta, dacă vezi că inima oamenilor s-a muiat și încep să te asculte și parcă sunt gata să facă ceea ce le spui, apostolul continuă și spune, s-a întâmplat ceva, era pe la între miezul nopții și ivirea zorilor. S-au întâmplat aceste lucruri, corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorile în ape spre partea dinaintea corăbiei. Și Pavel acum vorbește din nou. Pavel a zis utașilor și ostașilor, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Iată niște mijloace de mântuire, niște mijloace de scăpare la care acești oameni nu s-au gândit. Ei au epuizat toate mijloacele disponibile, toate mijloacele pe care le cunoșteau. Și și-au pierdut orice speranță. Totuși, au mai rămas niște mijloace de scăpare, dar de care ei nu știau nimic. Nu știau că mai există vreun mijloc de scăpare și erau niște mijloace naturale, la îndemâna lor. Unul dintre ele erau acești cârmaci, marinarii. Și spune apostolul Pavel, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Dumnezeu îi va scăpa. Domnul ți-a dat pe toți care sunt în corabie. Dumnezeu îi va scăpa. Însă îi va scăpa prin niște mijloace. Dumnezeu se va folosi de niște mijloace pentru scăparea lor, pentru salvarea lor, pentru mântuirea acestor oameni, pentru că să le salvezi viața, într-un sens era să fie mântuiți. Nu era de ajuns. Că altfel nu puteau fi mântuiți dacă mureau. Cum să mai fie mântuiți dacă mureau? Trebuia să li se salveze viața întâi, din această primejdie de moarte. Și iată că sunt niște mijloace de salvare și erau chiar acești cârmaci, acești corăbieri, marinari care au vrut să fugă din corabie. Pavel spune, dacă nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Ei, vedeți, pe de o parte este elementul supranatural, este descoperirea, revelația. Un înger al lui Dumnezeu a spus, Domnul ți-a dăruit pe toți. Și acum noi am putea să stăm pasivi, să nu mai facem absolut nimic, să ne culcăm ca Iona în fundul corăbiei și să dormim duși. Oricum, orice s-ar întâmpla, Domnul va scăpa pe toți și ne va arunca cumva pe țărm. Se va întâmpla ceva cu noi, așa că și asta, unii ar spune, ce dovadă de credință. O stă liniștit acolo, doarme dus în fundul corăbiei, că dacă Dumnezeu a spus că ne scapă, ne scapă. Dumnezeu ne scapă, dar ne scapă cu participarea noastră. Și noi trebuie să participăm și trebuie să participăm cu tot ceea ce avem și cu tot ceea ce putem. Doar participarea noastră, doar mijloacele noastre de scăpare nu ne ajută nimic dacă nu intervine puterea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu. Și Pavel înțelege lucrul acesta și iată spune, dacă nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Și să mai vedem astăzi un alt mijloc de scăpare. Nu s-au gândit la asta, corăbierii nu s-au gândit că chiar ei înșiși, ei ca oameni, ei vor fi un mijloc de scăpare. Și fără ei nu poate să existe scăpare. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis, astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veche și n-ați luat nimic de mâncare în gură. Și în primul rând am numit asta prezență de spirit. 33, prima parte. Înainte de ziua, Pavel i-a rugat pe toți să mănânce. Era încă un mijloc de scăpare, încă un mijloc de salvare. Pâinea. Mai era încă pâine în corabie. Au aruncat grâul alimentele care trebuiau transportate, trebuiau duse și ele în Italia, din Alexandria, din Egipt, și încă mai aveau alimente, mai aveau pâine. Înainte de ziua i-a rugat pe toți să mănânce. Ce s-ar fi întâmplat cu acești oameni? Citim mai jos că au trecut 14 zile și 14 nopți în care nu au pus nimic în gură. Ați avut vreodată o experiență de felul acesta? Să stai acasă, comod, să, ce știu eu, să ieși, să faci plimbări prin aer, să te plimbi prin pădure, așa, de să-ți fie mai ușor, sau să stai în aer condiționat. Încercați câteva zile numai, fără mâncare și apă, bănuiesc că au avut 14 zile fără apă, numai în condiții supranaturale, cineva poate să supraviețuiască, însă fără mâncare ar putea supraviețui mai mult, până la 40 de zile ar putea supraviețui fără mâncare. Parcă v-aș încuraja să încercați o astfel de experiență. 14 zile fără mâncare. Sunt 14 zile de când n-ați pus nimic în gură. Să vedeți ce putere mai aveți atunci, să vedeți ce părere mai aveți atunci despre, sau ce părere mai avem atunci despre noi înșine, să vedem cât de tari mai credem atunci că suntem, să vedem cât de multe mai credem atunci că cunoaștem, cât de inteligenți mai credem că suntem, dar să facem lucrul acesta cu un scop spiritual. Am mai avut noi perioade de post și spuneam că în ultima perioadă, ultima săptămână, ultimele două săptămâni, fiecare să încerce un post cu lichide, mai multe zile, și să încerce tot, deci să progreseze. Dacă am încercat 3 zile și am văzut că merge, să încercăm 5 acum, sau să încercăm 6, sau să încercăm 7 zile. V-am spus că nimeni nu va muri. Nu a murit nimeni până acum, nici în viitor nu va muri nimeni. Putem să spunem și din experiența altora și din experiența noastră. Și lucrurile acestea nu vor fi decât spre binele nostru dacă le vom face cu un scop spiritual, de a ne apropia de Dumnezeu, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Însă oamenii aceștia epuizați de puteri și în situații de felul acesta, în furtună pe mare, cu rău de mare, cu moartea care ne paște imediat, care este lângă noi, omul nu mai poate să mănânce, nu-i mai trebuie să mănânce. Deci nu mai simte niciun fel de poftă de mâncare și crede că dacă cineva i-ar da o bucată de pâine, s-o înghită, crede că s-ar râneca cu ea. Nu are nevoie de așa ceva. Vă aduceți aminte de experiența lui Sebastian Țârțărău în Atlanticul de Nord, în furtună cu fratele lui și cu forța i-a deschis gura încleștată și i-a turnat, că murea acolo dacă nu fratele lui. Și i-au turnat, nu știu ce, apă sau ce i-au dat, să bea și să ia ceva, pentru că era la porțile morții acolo. De 14 zile erau acești oameni într-o astfel de stare și pâinea, mâncarea era și ea un mijloc de salvare. Mâncarea era un mijloc de salvare. Știți că atunci când Domnul a înviat o fetiță, după ce a sculat-o, după ce a ridicat-o, a poruncit părinților să-i dea să mănânce, deși mâncarea este un mijloc de salvare, dar omul nu trăiește numai cu pâine, dar este nevoie de pâine, este necesară pâinea și acești oameni aveau nevoie de pâine ca să trăiască și ca să se poată salva, pentru că cum erau așa epuizați, fără niciun fel de putere, ei urmau să înoate până la mal și probabil că erau câteva sute de metri până la mal și într-o mare cu valuri să norți câteva sute de metri nu-i simplu pentru un om care e sănătos, pentru un om care e sătul. Nu-i ușor deloc. Însă da, pentru oamenii aceștia care erau lipsiți de orice putere, păi au scăpat până acum și luau câte o frântură de corabie și nu se mai puteau ține de ea și cădeau în ape și se necau în ape până la mal, se necau la câțiva metri de salvare, trebuiau să mănânce, trebuiau să aibă putere ca să poată ajunge până la mal. Prezență de spirit înainte de ziua. Înainte de ziua, am putea să spunem că aceste cuvinte înainte de ziua ne îndreaptă spre zorii credinței. Aceștia sunt zorii credinței. Pavel pășește sau îi duce pe acești oameni pas cu pas spre credința în Domnul Iisus Hristos, spre credința care duce la mântuire. Scopul lui Pavel era ca acești oameni să fie mântuiți. Îngerul Domnului i-a promis că Dumnezeu i-a dat pe toți lui Pavel, că nu va muri nici unul din ei. Însă scopul final lui Pavel, slujba lui Pavel era să-i cheme pe oameni la mântuire, nu numai să li se salveze viața fizică, să nu moară, ci acești oameni să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să ajungă la mântuire. 2. Preocupare. 33, partea a doua. Astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați pus nimic de mâncare în gură. Preocupare. Pavel era preocupat de soarta acestor oameni, pentru că era preocupat de sufletele lor. Și fiind preocupat de sufletul lor, nu pot să nu fii preocupat și de trupul lor. Să nu pot să nu fii preocupat de situațiile în care se află. Pavel știe că au trecut 14 zile. Mă gândesc că unii din ei nici nu mai știau câte zile au trecut și pe ce vreme se află. Prinși în această încleștare cu marea, în lupta aceasta dintre viață și moarte, în această luptă de supraviețuire, nu mai știau de când n-au mai mâncat, nu mai știau de când se luptă cu valurile, zile în șir, nu s-au văzut stelele, nu s-a văzut soarele, nu s-a văzut luna, era întuneric ziua, era întuneric noaptea, au pierdut cu totul controlul timpului, dar nu Pavel. Pavel știa în ce vreme se află, Pavel urmărea cu atenție tot ce se întâmplă, îi urmărea pe acești oameni și iată că Pavel știe că au trecut 14 zile. Și poate că nici nu știi, deci omul când ajunge la porțile pieirii, la porțile morții, el nici nu-și mai dă seama. Se spune că e așa o moarte dacă mori înghețat și degerat pe munte. Mergi pe munte și parcă să te oprești, să te odihnești un pic. Ești obosit, dar e foarte frig și zăpadă și te pui numai un pic să stai jos și dintr-o dată treci într-o stare atât de plăcută și parcă așa o boare te cuprinde și parcă așa un somn, cum nu te-a cuprins niciodată în viața ta, așa un somn dulce, ăsta este semnul că ești la un pas de moarte. La un pas de moarte. Și e o moarte care nu produce niciun fel de durere, niciun fel de suferință, din potrivă, îți dă o stare atât de plăcută cum n-ai avut-o niciodată. Dacă ai ales să te complaci în starea asta, vei muri. Atunci trebuie să știi că nu mai trebuie să stai nici măcar 5 secunde. Să mai stai așa și trebuie să te ridici și să pleci mai departe. Am trăit odată asta aproape de iezerul Cibinului. Când era un vânt foarte puternic și și atunci am trecut dincolo de muchia muntelui și m-am așezat pe, era iarbă, nu era încă zăpadă, dar era foarte frig și m-am așezat și am simțit că vine peste mine toropeala asta, vine așa o stare de toropeală, mori înghețat, mori degerat și sunt mulți care au murit în felul acesta pe munte. Se întâmplă și pe mare, în condiții foarte grele se întâmplă lucrul acesta și acești oameni trebuiau să fie aduși la realitate. Că ei nu mai știau ce se întâmplă cu ei și puteau chiar să simtă acum așa o stare plăcută, așa o stare de relaxare, să nu mai simtă nici oboseala, nici foamea, nici setea, absolut nimic. Și Pavel, care este preocupat de soarta lor, trebuie să-i trezească pe acești oameni și spune: astăzi sunt 14 zile de când nu ați pus nimic în gură. E, când îți spune cineva asta, te aduce la realitate. Asta au trecut 14 zile. Nici n-am putut să ne închipuim că au trecut atât de multe zile de când n-ați mâncat nimic. Și te face conștient că trebuie să mănânci dacă vrei să supraviețuiești, ca să nu mori. 3. Politețe. 33 prima parte și 34 prima parte. De aceea, sau înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce. Sau în 34. De aceea vă rog să mâncați. Creștinul trebuie să fie politicos. Pavel i-a rugat pe toți să mănânce. Și în 34 citim din nou. De aceea vă rog să mâncați. Vă rog să mâncați. Nu învățăm pe copiii noștri? Să spună ce învățăm. Spune, te rog și mai spune, mulțumesc. Nu? Deci, poate sunt primele cuvinte pe care învățăm să le spună. Spune, te rog și spune mulțumesc. Dacă ai nevoie de ceva, te rog frumos. Și dacă cineva ți-a făcut un lucru sau ți-a dat ceva, spune mulțumesc. Și vedeți că ceea ce învățăm pe copiii noștri de la început, asta ar trebui să ține minte toată viața pentru noi. Copilul învață la început și face așa, dar după aceea omul crește mare și devine din ce în ce mai rigid și din ce în ce mai greu de influențat și nu mai știe să spună nici te rog, nici mulțumesc. Și nu mai știe nici să spună am greșit, îmi pare rău, iartă-mă. Nici asta nu mai știe să spună. Deci se osifică așa starea asta păcătoasă în om și omul se înstrăinează tot mai mult de Dumnezeu și se și urâțește tot mai mult. Și la caracter, și la față, și la tot felul de lucruri. Și ca să le compenseze pe toate, atunci începe să folosească tot felul de alte mijloace artificiale, care să acopere această urâțenie, această hidoșenie spirituală. Cum vă spuneam despre Moody, că Moody a fost un om deosebit și avea o pajiște foarte frumoasă în fața casei și ținea foarte mult la pajiște. Au americani așa ceva. Și asta trebuie, iarba trebuie tunsă tot mereu, să fie gazonul frumos acolo. Și avea și cai. Avea cai, așa era pe vremea aia. Într-o zi, băieții lui Moody au uitat caii, sau ușa deschisă la graș, și caii prin curte și-au făcut praf pajiștea asta. Deci ați văzut cum intră copitele cailor și stricat. Când au ieșit Moody și-au făcut asta și-au văzut ce s-a întâmplat, atât de mulți au necăjit și-au vorbit urât cu copiii lui. Nu știm exact cuvintele care le-a spus, însă a fost adus într-o stare care nu era deloc spirituală și starea asta era cauzată de o preferință a lui. Îi plăcea ceva, îi plăcea pajiștea asta, ținea foarte mult la ea. Un lucru la care altul n-ar ține deloc și nu înseamnă nimic, dar are fiecare câte ceva la care ține mult și acolo diavolul vine și te lovește să te tulbure, să te scoată dintr-o stare de liniște, dintr-o stare spirituală. Și Moody și-au reușit asta cu tatăl lor, cu Moody, stricându-i pajiștea. După aceea, Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat pe acest mare om al lui Dumnezeu și nu mai a avut liniște, nu mai a avut pace deloc. Cum a putut să ajungă într-o astfel de stare? Cum a putut să-și certe băieții așa? Și spune, s-a întors înapoi. S-a întors înapoi la băieții lui și acest om al lui Dumnezeu a dovedit că a învățat cea mai grea dintre toate limbile pământului. Îmi pare rău, te rog să mă ierți. Asta e cea mai grea dintre toate limbile pământului. Îmi pare rău, te rog să mă ierți. Să recunoști că ai greșit și să-ți ceri iertare. Dacă ai ajuns să înveți limba asta, ești la un pas de mântuire. Că atunci ajungi să înțelegi că ești păcătos și să recunoști păcătoșenia ta înaintea lui Dumnezeu și să-L implori pe Dumnezeu să te ierte, să te mântuiască. Ce credeți băieții lui Moody în situația asta? L-au iertat pe tatăl lor? Dar Dumnezeu iartă pe păcătosul care se întoarce. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea să se întoarcă de la rătăcirea căii lui și să trăiască. Politețe. Creștinul trebuie să fie politicos. Trebuie să fie politicos. Creștinii trebuie să fie cei mai politicoși dintre oameni. Creștinul trebuie să aibă bun simț, pentru că învățăturile înțelepciunii sunt învățături de bun simț. Trebuie să aibă cel mai mult bun simț. Spunea fratele Lazar Gog că sunt 5 simțuri, de fapt sunt 6. Sunt cele 5 pe care le știm și mai este bunul simț, care pentru mulți nu-i prea bun. Deci care pentru mulți nu-i prea bun și despre care nu se mai vorbește. 4. Puterea participării. Tot versetul 34. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră. Vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră. Puterea participării la planul lui Dumnezeu. Toți participăm la plan. Planul este al lui Dumnezeu. Mântuirea este al lui Dumnezeu, însă toți trebuie, putem și trebuie să participăm. Lucrul acesta este pentru scăparea voastră, pentru salvarea voastră, pentru mântuirea voastră. Dumnezeu ne cheamă pe toți să participăm și participarea are putere. Pentru că altfel, dacă nu ar trebui să participăm în această lucrare a mântuirii, foarte mulți s-ar pierde înainte ca să fie mântuiți. Mulți s-ar pierde înainte să fie mântuiți, însă când omul participă, el este și motivat. Că dacă cineva stă numai și se uită, sau dacă cineva stă numai și aude, el foarte ușor poate să renunțe și să ascultă și să privească. Și să abandoneze tot, fără ca să facă absolut nimic. Vorbeam cu fratele Dan Sher despre cursul de supraviețuire în deșertul Kalahari. Și l-am întrebat dacă au fost accidente, dacă s-a întâmplat ceva, dacă a murit cineva dintre toți misionarii care au fost acolo și au lucrat. Și a spus, Dumnezeu ne-a păzit și nu s-a întâmplat nimic grav în toți anii aceștia. Nu-și vorbă să moară cineva, dar nici măcar un accident grav nu s-a întâmplat în toți anii, deși sunt foarte multe pericole și zona este socotită una dintre cele mai periculoase de pe planetă. Și însă spunea el, când am trimis acest curs de supraviețuire, l-am trimis la mulți, au fost mulți voluntari care au vrut să vină și să lucreze aici și cei mai mulți au renunțat după ce au citit cursul de supraviețuire. Când au citit despre pericolele care sunt acolo, dar și despre recomandările, cum să te porți, ce să faci, să nu părăsești grupul, să anunți, așa mai departe, de câteva lucruri importante, dar citind despre aceste pericole, cei mai mulți au renunțat și nu s-a mai dus, au cuprins frica. Numai au citit ceva și au cuprins frica și nu au mai făcut absolut nimic. Vedeți puterea participării, să participi și să faci un pas al credinței și să mergi înainte, însă atunci când și participi, atunci ești motivat și poți să mergi mai departe. Când începi și tu să lucrezi și când vezi că merge și când vezi că începi să reușești să faci câte ceva, în această lucrare de mântuire reușita ți-o dă Dumnezeu. Însă satisfacția este a ta, pentru că vezi că merge, vezi că înaintezi, vezi că faci tot mai bine, ești tot mai motivat, ești parcă tot mai doritor să faci mai mult. Acesta trebuie să fie mersul credinței spre împărăția lui Dumnezeu. Deci trebuie să existe participare. Știți că stăpânul vie, când a venit în piață și a găsit pe unii la ceasul al 9-lea și al 11-lea, le-a întrebat: de ce stați aici în piață toată ziua fără să faceți nimic, fără să lucrați? Și eu spun: nu ne-o tocmi nimeni, duceți-vă și voi în via mea și veți primi ce va fi cu dreptul. Duceți-vă și voi și lucrați. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Și pe toți Dumnezeu ne cheamă să lucrăm în împărăția Lui, că dacă nu ne pierdem motivația și s-ar putea să renunțăm și să abandonăm și să ne pierdem pe drum dacă nu participăm. Foarte mare putere are participarea, că participarea te motivează și te determină să faci lucruri care niciodată n-ai crezut că ești în stare să le faci. Când am ajuns acolo și când am ajuns în deșert, era în altă lume, nici n-ai putut să-ți imaginezi de așa ceva. Și îmbrăcați la 40 de grade, de sus până jos, acoperiți frică, de șerbi, de toate, deci să te protejezi cu tot felul de mijloace de scăpare, de salvare, și la săpat în nisip, să săpăm fundații, grob de un metru, un metru pe un metru și adânc de un metru, și luai nisipul și dădeai afară și curgea nisipul ca apa înapoi. Ce scoteai afară? Doamne, aici e muncă de Sisif. Aici ziua ce lucra, noaptea se surpa. Nu o să ajunge la un metru niciodată. Și după ce tot dai și tot dai, vezi, parcă încet începe să coboare. Deși tot curge nisip, dar parcă începe să formeze groapa. Dar când bagi odată și scoți lopata cu nisip și scoți șarpele din nisip de acolo, de la jumătate de metru, și tu stai în groapă. Și erau mici, nu erau de jumătate de metru, de 60 centimetri. La început ne-au cuprins frica, după aceea am aflat că nu sunt periculoși. Șerpește, cu ăștia se joacă copiii boșimanilor. Îi caută prin nisip și se joacă cu ei niște șerpi portocalii, roz. Și am continuat să lucrăm. Frica o ținut o zi, 24 de ore. După 24 de ore am dat și bocancii jos, am dat și hainele de pe noi, că era foarte cald. Și am umblat 3 săptămâni numai în șlap. Și umblam în șlap numai ca să nu le înțepăm, că erau tot felul de țepi pe jos de la copaci ăștia. Nu mai fost frică nici de Black Mamba, nici de leopard, deși au trecut leopardul prin tabără și prin colțul cortului. Nu mai fost frică de absolut nimic. De unde a venit îndrăzneala asta și încrederea asta? Din participare. Ai început să faci, ai început să lucrezi și acum te concentrezi la un lucru important și nu mai rămân celelalte să-ți bombardeze mintea. Că dacă stai și nu faci nimic, toate vin peste tine, toate te copleșesc și nici atâta nu mai poți să faci cât n-ai făcut înainte. De aceea Dumnezeu ne face pe toți participanți în această lucrare a Lui, în această mare lucrare, în cea mai mare lucrare. Dumnezeu lucra împreună cu ei. Ei au plecat și au propovăduit. Au plecat, participau. Dumnezeu lucra împreună cu ei și întărea cuvântul pe care îl mărturiseau prin semnele care îl însoțeau. Vedeți ce se întâmplă? Dar dacă nu plecau, dacă nu plecau și dacă nu propovăduiau, de unde semne? Cine? Cum să întărească Dumnezeu cuvântul dacă nu îl propovăduiești? Propovăduiau cuvântul, s-au dus, au propovăduit pretutindeni, așa cum li s-a poruncit, și Dumnezeu întărea cuvântul prin semne. E, când se întâmplă un semn, ce rol are? Ce efect are când se întâmplă un semn? Dintr-o dată îți mărește motivația, așa, ți-o ridică la maximum și te determină să mergi înainte. Nu mai vezi niciun fel de primejdie, niciun fel de pericol, ești gata să înfrunți moartea. 5. Puterea lui Dumnezeu. 34, partea a doua. Nu vi se va pierde niciun păr din cap. Aceasta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. Puterea lui Dumnezeu. Puterea participării, și mult mai mare decât puterea participării, este puterea lui Dumnezeu, care știe toate lucrurile, cunoaște toate amănuntele, și știți că Domnul Iisus Hristos însuși le-a spus ucenicilor pe care i-a trimis să vestească Evanghelia la toate popoarele până la marginile lumii. Iată aici unul dintre ei, unul dintre apostoli, care predică Evanghelia acestor oameni care sunt la un pas de moarte, și Domnul a spus: cât despre voi, toți perii din cap vă sunt numărați. Niciun păr din cap nu cade fără știrea Tatălui. Și iată ce le spune Pavel acestor oameni: și nu vi se va pierde niciun păr din cap. Acum, ce credeți? Ce înseamnă aceste cuvinte? Nu vi se va pierde niciun păr din cap. Cum trebuie înțelese? Dacă narațiunea e numai narațiune, dacă cuvintele sunt numai cuvinte, așa cum sunt scrise, din clipa asta până vor ajunge pe țărm, la niciunul nu-i va cădea vreun fir de păr din cap. În fiecare zi ne cad fire de păr din cap. Nu vă îngrijorați, că în fiecare zi cad. Se și regenerează. Nu vi se va pierde niciun fir de păr din cap. Ce înseamnă asta? Că un fir de păr n-are niciun fel de importanță. O cumpărat cineva vreodată un fir de păr? V-ați gândit vreodată să vă vindeți? Un fir de păr ne cad mereu. Nu, ne gândim, n-are niciun fel de valoare. Deci lucrul cel mai puțin, avem milioane de fire de păr în cap și nu ne facem socoteala. Câte am avut, mai căzut, zice fratele Sebastian, zicea acolo în Loma Linda, păr, după cum vedeți, e tot mai puțin, de la o vizită la alta, păr este tot mai puțin, însă e o mare încurajare, că nu se pierde niciun fir de păr din cap, că Dumnezeu știe tot. Nici o vrabie nu cade la pământ fără știrea Tatălui, adică lucrurile și fără cele mai neînsemnate, cele mai mici amănunte sunt cunoscute de Dumnezeu și sunt în mâna lui Dumnezeu. Asta este puterea lui Dumnezeu, care controlează toate lucrurile și până la un fir de păr din cap care îți cade. Nimic nu se întâmplă fără știrea lui Dumnezeu, fără aprobarea lui Dumnezeu, fără să fie în planul lui Dumnezeu, dacă ascultăm, dacă ascultăm de Dumnezeu. 6. Puterea mulțumirii, 35, partea a doua. Că suntem într-o zi specială de mulțumire și am ajuns și la puterea mulțumirii. Are putere mulțumirea? O, ce putere are! Nici nu te putem imagina ce putere are. Dacă ajuți pe cineva, ajuți pe cineva care e nevoie. Și omul a scăpat din necaz, a scăpat din nevoie, ai o satisfacție, ai o mulțumire a ta, că ai putut să ajuți pe omul acesta, era în disperare și l-ai ajutat și uite că a ieșit, ai fost folosit cumva de Dumnezeu pentru salvarea acestui om și totuși, deci pe lângă mulțumirea asta pe care o ai, totuși aștept ceva. Aștept să se mai întâmple ceva. Ce așteptăm? Așteptăm ca omul să se întoarcă, să dea un telefon, să vină și să spună, să vină și să-ți spună, și să-ți spună că a fost de ajutor și să-ți spună mulțumesc. Aștept să se întâmple asta. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, toată mulțumirea aia interioară pe care ai avut-o parcă se transformă într-o amărăciune. Nici măcar să spună un mulțumesc n-a putut după tot ceea ce s-a întâmplat. Unde sunt ceilalți 9? Nu s-au vindecat oare toți 10? Unde sunt ceilalți 9? Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors înapoi, în grabă, s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos și i-a mulțumit. Gândiți-vă că Dumnezeu așteaptă să-i mulțumim. Și noi așteptăm ca alții să ne mulțumească. De aceea această stare de mulțumire și acest obicei, trebuie deprins acest obicei să mulțumești, să când mulțumești cuiva, recunoști prin asta că ai fost în nevoie, că ești în nevoie, că ești vulnerabil, că ai nevoie de ajutorul cuiva, că nu ești tu atotputernic, că nu universul se învârte în jurul tău, că nu ești independent și că depinde de tine, depind toți ceilalți, că tu ai nevoie de ceilalți și prin asta îți exprimi și recunoștința. Și de fapt, un bine care a fost făcut, acum poate să fie desăvârșit, poate să fie complet. Că chiar dacă nu prea avem timp, totuși vreau să citesc aceste câteva versete din 2 Corinteni, capitolul 9. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și va amulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. E vorba de dărnicie, de ajutorare a celor care sunt în nevoie. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele. Toți vor fi îmbogățiți în chipul acesta. Pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. În final, toate se îndreaptă, se întorc înapoi la Dumnezeu, de unde vin. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinților, o problemă fizică, fiziologică, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. De multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Le vorbește corintenilor despre această putere a dărniciei și de această putere a mulțumirii și a recunoștinței. Și până la urmă toate se întorc înapoi la Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă ca noi să fim mulțumitori și să fim recunoscători. Și când le vorbește despre asta, Pavel nu poate să le vorbească despre asta și să nu mulțumească și el, încă o dată. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare, puterea mulțumirii. Și mulțumirea aceasta trebuie să fie publică, în versetul 35, partea a doua. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine și a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor. A luat pâine și a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor. Ce putere are mulțumirea. Ați auzit predica fratelui Furembrand, acum la 9. Când un ofițer rus, o femeie și cu soțul ei au ajuns în casa lor în București, când rușii au venit peste România și s-au dus încolo către Berlin, au intrat în casa lor și au pus la masă Și ăștia se pregăteau, luau furculița, luau lingura, se pregăteau să mănânce. La noi în casă avem un obicei. Înainte ca să mâncăm, ne rugăm lui Dumnezeu. Și-au lăsat toate jos și-au rostit o rugăciune în limba rusă, că ei nu știau românește. Și întrebam, ce e asta? Noi niciodată, n-am văzut așa ceva în viața noastră. Și-au spus că n-au mai mâncat, dar nici o înghițitură, nici o lingură de supă n-au mai mâncat. Ceasuri întregi au rămas acești oameni în casa lui să le explice ce e asta. Să mulțumești lui Dumnezeu. N-au auzit de așa ceva în viața lor. Și toată istoria după aceea ce s-a întâmplat cu ei și cum s-a întors și cum Dumnezeu a vorbit și a plecat de acasă, așa zice, a plecat ca un nebun și a lăsat tot lucrul, du-te în strada cu tare. Și când se duce în strada cu tare, el intra în stradă pe o parte și ofițerul rus, femeia intra pe cealaltă stradă, că între timp s-a mutat de la adresa respectivă și a ajuns în altă parte a Bucureștiului. Cine o trimis-o pe această femeie la colțul străzii și cine m-a trimis pe mine să-mi las tot lucrul, fără niciun fel de explicație și să ajung exact în același moment la celălalt colț al străzii, să ne apropiem unul de celălalt, să ne întâlnim după ani de zile. Cât de ce mare putere are mulțumirea și mulțumirea publică. Păi ăștia sunt ofițeri ruși, lasă, că doar mulțumim noi, Domnul, putem să mulțumim și după aceea, putem să mulțumim Domnului și în gând pentru ceea ce ne-a dat Dumnezeu și pentru pâinea noastră, cea de toate zilele. Mulțumirea publică, Pavel, după ce a spus aceste vorbe, a luat pâine și a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor. Să nu te rușinezi de mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos și nici de mine întemnițatul lui, îi scrie Pavel lui Timotei. Avem mare nevoie de îndrăzneala credinței care să se manifeste public, în fața capitanului, în fața soldaților, în fața marinarilor, în fața tuturor. N-are importanță în fața cui, n-are importanță cine-i, că în esență toți oamenii sunt păcătoși. Și toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și toți au nevoie de mântuire, că la Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și să ne ajute Dumnezeu și să ne dea această îndrăzneală a credinței. Pentru asta e nevoie de putere. Voi veți primi putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Vedeți că nu se poate face în firea pământească, în mod natural. Ci este nevoie de împuternicirea lui Dumnezeu, dar e nevoie și de participarea noastră. A luat pâine și a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor. Puterea mulțumirii. Mare putere are mulțumirea. Mare putere. De aceea spune Apostolul Pavel, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Vedeți ce scrie acolo. Mulțumiți nu acum în 28 octombrie. Totdeauna. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Și la 1 Tesaloniceni capitolul 5. Pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Asta e voia lui Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu totdeauna pentru toate lucrurile. Unde sunt ceilalți nouă? Și dacă mulțumești lui Dumnezeu și dacă ai o inimă mulțumită, ai un ospăț necurmat. Și ești fericit dacă ai mereu o inimă mulțumită, că scap de invidie, scap de cârtire, scap de nemulțumire, scap de tot fel de amărăciune, de tot felul de păcate. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Pentru că are tot ce își dorește. Cum spunea săracul, un bogătan, un miliardar, îi spune unui creștin sărac, păi zice, eu n-am pentru ce să mă rog, că eu am tot ceea ce vreau. Ce să-i cer eu lui Dumnezeu? Că omul se gândea la lucrurile din lumea asta, tot orice ar fi vrut, putea să obțină cu banii. Și creștinul îi spune, pentru smerenie, domnule, asta nu prea poți obține cu banii. Cu câți bani ai și să-i dai pe toți, cine ți-o dă? Cine ți dă smerenie așa dintr-o dată pe bani? Nu ți-o dă nimeni. Asta trebuie să o dobândești, trebuie să o înveți, învățați de la mine, căci eu sunt smerit, blând și smerit cu inima. Sau alt creștin sărac îi spune altui bogătan, zice, eu sunt mai fericit decât tine. Și ăsta credea că e nebun. Cum ești mai fericit? Că știa că e sărac lipit. Eu sunt mai fericit decât tine pentru că eu am tot ceea ce îmi doresc, dar tu nu ai. Ați auzit de bogatul care la sfârșitul vieții, putre de bogat, spunea, toată viața mea am suferit pentru că niciodată n-am avut destui bani. Deci o nenorocire continuă și nenorocit și în moarte, că nu lucrurile acestea fac pe om fericit, ci starea inimii. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aceasta este voia lui Dumnezeu. S-a întors samariteanul, s-a aruncat la picioarele lui și a mulțumit. Și știți ce a spus Domnul? Scoală-te și du-te în pace. Credința ta te-a mântuit. Vindecați câți au fost? 10. Mântuiți? Unul singur? Cel care s-a întors și s-a aruncat la picioarele lui Dumnezeu și a mulțumit. Doar acesta a fost mântuit. Ce mare are puterea mulțumirii și a recunoștinței. Ce mare putere are mulțumirea și recunoștința. Și 7. Puterea exemplului personal. 35. Partea a treia. A mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, afrânt-o și a început să mănânce. Puterea exemplului personal. Probabil că erau într-o stare de șoc, toți acești oameni. Au fost înainte într-o stare de șoc datorită necazului și greutăților și foamei și acum trec într-o altă stare de șoc pentru că un om se ridică în mijlocul lor și le spune niște cuvinte. Ce credeți, păgâni ăștia din Alexandria, ostași romani, păi erau străini de așa ceva. Au luat pâine, a frânt-o și a mulțumit lui Dumnezeu. Ce rugăciune, cui se roagă? Un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc. Intră într-o altă stare de șoc de data aceasta, așa, un fel de șoc psihologic. Și nu știau ce se întâmplă aici și parcă te aduce într-un fel de stare de paralizie. Nu mai știi ce să faci, rămâi uluit așa și te uiți așa și aștepți să vezi ce urmează să se mai întâmple. Și acum era nevoie ca Pavel, el însuși, să înceapă să mănânce. Asta trebuie să faceți acum. Într-o stare de șoc nu știi ce ai de făcut. Și iată că omul din fața ta îți arată ce trebuie să faci acum ca să-ți revii. Și a început să mănânce. Puterea exemplului personal. Concluzia este puterea pâinii frânte. Versetul 35. Pavel a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. De fapt, aici este esența puterii. Esența la tot ceea ce s-a întâmplat cu acești oameni. Că vorbeam despre pâinea lui Dumnezeu care este Hristos. A frânt-o și a început să mănânce. Mântuire înseamnă împărtășirea cu Hristos, identificarea cu Hristos. Și timpul s-a dus, dar întoarcem la Ioan capitolul 6. Să vedeți că aici este și cea mai mare pricină de potignire, potignirea crucii. Aici oamenii se potignesc. Aici se stabilește, aici se hotărăște cine va fi mântuit și cine va fi pierdut. Vor lua și ei să mănânce, se vor împărtăși și ei cu pâinea vieții care este Hristos sau vor refuza. Au făcut câțiva pași până aici și trebuia să ajungă la esența credinței care este Fiul lui Dumnezeu. Toți prorocii mărturisesc despre El, despre Fiul lui Dumnezeu. O să citesc pe sărite acum, dar odată o să ne oprim la pasajul acesta și să-l analizăm mai în detaliu, mai în profunzime și mai cu timp. În Ioan capitolul 6 este unul din marele capitole ale Bibliei, cel mai lung capitol din Evanghelia după Ioan, parcă 71 de versete. Și este cauzat de înmulțirea pâinilor. Și aici evanghelistul Ioan iară prezintă cu multe detalii întâmplarea aceasta care are multe implicații teologice. Și pentru farisei, cărturari iudei, dar chiar și pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos, pentru cei care îl urmau. Foarte important, capitolul acesta 6 e un capitol de căpătăi în teologie și în viața creștină. Ce semn faci tu deci? I-au zis ei, ca să-l vedem și să credem în tine. Domnul le-a spus, mă căutați nu pentru semnele pe care le-ați văzut, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea. Și ei nu erau gata să recunoască lucrul acesta niciunul din ei. Că ei îl căutau pe Fiul lui Dumnezeu pentru pâinea asta. Pentru pâinea aceasta, pentru nevoile pe care le avem noi acum. Păi, știți ce ziceau la evanghelizare? Le împărțeam formulare să le completeze. Păi, zice, dar altceva, nu ne dați nimic? Numai ăstea? Păi, cu hârtia n-au ce face. Ei nu au venit pentru hârtie. Dar nici măcar nu ne dați bani să ne ducem înapoi la Roșia, să ne plătim drumul? Păi pentru ce, la ce ați venit? Oamenii ăștia au răspuns la Evanghelie, erau pe gazon. Și, dar voi la ce ați răspuns? La ce v-a chemat? Cine v-a chemat aici? Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâine. Și așa, dacă așa se învață, să-l caute pe Domnul pentru că a mâncat din pâine, sunt gata să traverseze Marea Galilei în partea cealaltă. Și au zis și l-au întrebat, când l-au găsit dincolo de mare, au zis, învățătorule, când ai venit aici? S-au pus pe corăbii, pe jur, peste tot. Au venit cu grămada. Că îl căutau pentru pâine, dar nu voiau să recunoască că acesta este motivul căutărilor. Vor ajunge la mântuire acești oameni vreodată? Niciodată. Niciodată nu vor ajunge la mântuire. Uitați-vă în ce stare au vrut să-l facă împărat cu Sila. Ce stare, ce atitudine aveau și în ce stare au ajuns când li s-au descoperit gândurile inimii. Ce se înfaci? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Și ei spun, Doamne, dă-ne totdeauna această pâine, ca și femeia de la fântână. Despre ce apă? Să nu mai tot vin și să scot aici. Apa asta o vrea, mereu. Dacă se poate, dacă cineva poate face așa o minune să ne dea pâinea ca în somn și în fiecare zi, dă-ne-o totdeauna, Doamne, că am terminat atunci și cu serviciu și cu tot, stăm toți numai acasă și lăudăm pe Domnul, că ne cade pâinea în curte în fiecare zi, cum le cădea lor din cer. Iisus ne-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va fi flămânzit niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți, nu puteau fi mântuiți. că n-aveau credință în Fiul lui Dumnezeu. Și mergem mai departe, auziți ce spune, în ce stare au trecut. Versetul 41. De unde căutau să-l facă împărat, de unde au venit după el și au trecut Marea Galilei în cealaltă parte, vedeți ce interesați erau? Am spune noi, ce interesați de Evanghelie erau acești oameni. Au mers zeci de kilometri, au trecut până dincolo de mare. Unde ai fost? Unde ai fost? Eu veneau după Domnul Iisus Hristos. Iudeii cârteau împotriva lui, pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Versetul 41. Au ajuns să cârtească împotriva lui. Și mergem mai departe și ajungem la versetul 52, sau citește și 51, eu sunt pâinea vie care se coboară din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Fără jertfirea lui Hristos nu este mântuire. Și trebuie să te împărtășești cu jertfirea lui Hristos ca să ai parte și de viața lui. Trebuie să te faci una cu moartea lui. Și asta înseamnă că trebuie să crezi în lucrarea lui mântuitoare și să împlinești porunca lui Dumnezeu, care este botezul, că prin botez ne-a făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, ca să ajungem și la o înviere asemănătoare cu a Lui. Fără aceasta nu există mântuire. Orice religie ai, orice credință are cineva, nu există posibilitate de mântuire. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei. De unde l-au căutat și au venit zeci de kilometri, au ajuns să cârtească împotriva lui și apoi au ajuns să se certe între ei. Când problema a fost dusă la esență, la esența credinței, pâinea vieții care s-a coborât din cer și care dă lumii viața. Și ce înseamnă să mănânci pâinea aceasta, să mănânci, să te împărtășești cu trupul lui Hristos? Și haideți să mai mergem încă un pas mai departe, să vedeți de ce e așa de important capitolul acesta. Mulți din ucenicii lui, după ce au zis aceste cuvinte, acum ajunge la ucenici mai aproape. Au zis, vorbirea asta este prea de tot, prea exagerată. Cine poate să o sufere? Și de atunci încoace, foarte mulți creștini au fost acuzați de canibalism. Că ei, la întrunirile lor, ei mănâncă carne de om și beau sânge de om. Că Domnul a spus, dacă nu mănâncă cineva trupul meu sau carnea mea și dacă nu bea cineva sângele meu, nu are parte de mine, nu are parte în împărăția cerurilor, nu poate fi mântuit. Și luând aceste cuvinte, îi acuzau pe creștini de canibalism și omorau. Îi persecutau și îi dădeau la fiare. Uite, creștinii sunt canibali. La întâlnirile lor secrete mănâncă carne de om și beau sânge de om. Și au zis, chiar dintre ucenici au căzut în această cursă a diavolului. Vorbirea asta e prea de tot. Cine poate să o sufere? Ați auzit astăzi obiecții și cărți că credința creștină e prea sângeroasă. Biblia e prea sângeroasă. Și nu poate fi acceptată. În societatea asta modernă, evoluată, civilizată, nu se poate accepta așa ceva. Că Biblia e plină de sânge de la un capăt la celălalt. În loc ca omul să înțeleagă că lumea e plină de păcat de la un capăt până la celălalt și fără vărsare de sânge nu este iertare, că plata păcatului e moartea, ei înțeleg altceva. Biblia e plină de sânge, creștinismul e plin de sânge și ei când se întâlnesc la cina Domnului spun, acesta e sângele meu care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor, beți toți din el. Păi vine un străin și aude așa ceva, ăștia beau sânge, nu? Cum s-a speriat unul în Timișoara, în biserica Elim, când zice fratele de acolo, obișnuiți așa cu un fel de limbaj de asta, de subcultură, de asta, a pocăiților, că toți știu despre ce e vorba, dar străinul care a venit și nu mai auzit niciodată așa ceva, zice, acum mergem pe genunchi înaintea Domnului. Și când a auzit ăsta, străinul care prima dată a venit în biserică, s-a sculat și a luat-o la fugă și a fugit ca un apucat, a fugit afară din biserică. Că el se aștepta acum, ce o să întâmple? Toată lumea se pune jos și începe să meargă pe genunchi. Cum să mergem pe genunchi? Ne punem în genunchi și începe să mergem pe genunchi. Și s-o speria de asta și plecat a fost din casa lui Dumnezeu. Vedeți că e important și ce cuvinte folosim? Important este și cum ne exprimăm. Foarte important exprimarea, ca omul să înțeleagă, să știe exact despre ce este vorba. Puterea pâinii frânte. Și auziți, din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau după el. Din pricina unor cuvinte, dar care descriau esența. Deci când e vorba să ajungi la esență, acolo se face filtrarea, acolo se selectează, acolo rămâne credința pură. Și asta a rămas. Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, asta e credința pură, cuvântul lui Dumnezeu și numai cuvântul lui Dumnezeu. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și merge și mai departe de la ucenicii Domnului Iisus Hristos. Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12? Și totuși, unul din voi este un drac. Unul din voi este un drac. E o contrafacere. E un fals în mijlocul vostru. Vorbise despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el unul din cei 12. În rugăciunea Tatăl nostru, Spunem asta mereu, dacă o rostim des, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Astăzi avem nevoie de pâinea lui Dumnezeu. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Pâinea care cobora din cer, cobora în fiecare zi. Nu se putea acumula rezervă de pe o zi pe alta, că se strica. La fel și cuvântul lui Dumnezeu trebuie strâns. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Mereu trebuie strâns. Mereu trebuie strâns cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne încărcăm bateriile duminică ca să rezistăm o săptămână fără cuvântul lui Dumnezeu, fără rugăciune, fără post, fără căutarea lui Dumnezeu, pentru că se strică de factorii din jur, de căldura din jur, de poluare, de păcatele care sunt în jur, de mediul în care suntem. Mereu avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne totdeauna această pâine, dar nu cum o așteptau ei. Cum aveau ei dorința pentru pâinea asta, așa să avem dorința pentru pâinea care se coboară din cer, pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru cunoașterea Domnului Iisus Hristos, pentru împărtășirea cu Fiul lui Dumnezeu, pentru participarea la această mare lucrare. Suntem trimiși sau noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin.